La Chișinău, jubileul de 90 de ani ai lui Mihail Gorbaciov a trecut practic neobservat. Ziua de 2 martie, când s-a născut primul și ultimul președinte sovietic, la Chișinău este o zi de doliu național, când se comemorează cei căzuți în războiul de la Nistru. Ultimul lider sovietic s-a născut exact în ziua în care pe malurile Nistrului, 29 de ani în urmă, izbucnea un război în care forțele separatiste au avut toată susținerea fostei metropole. Gorbaciov nu mai era la putere în 1992 și nu îi se poate incrimina nicio legătură cu războiul de la Nistru, dar fenomenul separatismului din fostul spațiu sovietic, inclusiv cel transnistrian, a apărut și a fost folosit ca armă de presiune și șantaj asupra republicilor naționale în ultimii ani ai perestroicăi.
Gorbaciov este contestat de mulți lideri politici, dar oricum ar fi rămâne o figură emblematică a sfârșitului de secol 20. Este omul de stat care a eliberat Europa de Est din captivitatea comunistă, dacă e să operăm cu terminologia publicistică a vremii. A pus capăt războiului rece, a acceptat reunificarea celor două Germanii, lucru pentru care nemții îi sunt foarte recunoscători și chiar îl idolatrizează. Perestroica s-a pus bazele democratizării și trecerii de la economia de plan socialist, păguboasă pentru RSS, la economia de piață și la statul de drept. Asta nu o poate contesta nimeni. Dar la modul concret, cum a influențat politica sa de restructurare viața oamenilor din fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească?
Impulsurile restructurării dinspre metropola sovietică spre periferiile naționale ajungeau pe atunci cu întârziere la Chișinău, unde un aparat de conducere trecut prin școala de partid a lui Ivan Bodiul se dovedea extrem de rezervat în privința noilor inițiative ale lui Gorbaciov. Numai după ieșirea în presă și în stradă a unor oameni de cultură și de știință și cristalizarea unei mișcări naționale de democratizare, perestroica începea să cucerească teren și în fosta RSS moldovenească. În 1986, când a impus așa numita campanie anti-alcool, Gorbaciov a comis o greșeală pe care o va regreta ulterior, însă economia sovietică va fi deja pusă pe butuci. Prin această decizie arbitrară, culturii vițe de vie și industriei producătoare de vinuri din RSS moldovenească, li s-a aplicat o lovitură devastatoare. Din acest moment, secretarul general al Partidului Comunist împreună cu celebrul său coleg de birou politic, Egor Ligaciov, au devenit ținta unor bancuri și persiflări. Totuși, oamenii continuau să iasă în stradă, în sprijinul perestroicăi, până când s-a văzut că centrul panunional nu era deloc interesat să recunoască drepturile suverane ale Republicilor Unionale, așa cum acestea erau stipulate în însăși Constituția Sovietică.
Vreau să profit de faptul că discut cu un istoric și să răsfăim presa vremii. În toamna anului 90, Gorbaciov era așteptat la Chișinău, însă înaltul oaspete de la Moscova s-a răzgândit și n-a mai ajuns în vizita planificată. Ce s-a întâmplat atunci? Din ce cauză Gorbaciov și-a anulat zborul spre Chișinău?
Să amintim că în toamna anului 1990, despre care ați pomenit aici, la Chișinău s-a creat o situație explozivă. Conducerea Republicii Moldova de atunci se confrunta cu mișcările separatiste de la Tiraspol și Comrat, iar de la tribuna Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice se ceruse deschis recunoașterea celor două republici în ghilimele secesioniste autoproclamate găgăuză și transnistriană. Gorbaciov a acceptat dialogul cu un grup de deputați ai Moldovei în forul panunional legislativ și a propus o cale de depășire a impasului. Soluția sa însă a fost una paliativă, iar pe fondul asocierii sale cu forțele ortodoxe de la putere, o vizită a secretarului general la Chișinău nu putea rezolva mai nimic, mai ales că inițiativele sale de atunci și cea cu privire la un nou tratat de Uniune Sovietică și cea cu privire la un referendum panunional pentru păstrarea vechii URSS, aceste inițiative nu trezise ecoul scontat în Republica Moldova.
Visul Don Quixotian, putem spune, al lui Gorbaciov de a reforma Uniunea Sovietică, Ea a jucat festa, de fapt, până la urmă, și Puciul a avut la bază această revoltă împotriva liberalizării decretate de Gorbaciov. Undeva printre memoriile sale, el spunea că toți criticii săi, conservatorii, ca și stângiștii, fanatici, încercând să ajungă la putere sau să păstreze puterea, uitau și de libertate și de democrație și acționau cu bâta, ghilimele închise. Ceea ce arată că Gorbaciov ar fi vrut să schimbe fizionomia pe CUS. De ce Gorbaciov n-a pus și el mâna pe bâtă ca să restabilească ordinea și să păstreze Uniunea Sovietică, pe care, după cum ne asigură, a vrut să o reformeze din rădăcină?
Gorbaciov a fost un lider umanist. El a încercat să umanizeze sistemul moștenit de la predecesorii săi, însă perestroica sa, improvizată și haotică, și păstrarea sistemului în același timp s-au dovedit a fi într-un raport antagonic, încât abia dezintegrarea URSS a deschis calea spre reforme, dar extrem de costisitoare și contradictorii. Gorbaciov a fost tentat să pună mâna pe bâtă, însă s-a oprit la timp pentru a evita un măcel de proporții. Cu bâta în mână, Gorbaciov s-ar fi autodistrus și și-ar fi distrus și opera perestroicăi cu care a intrat în istorie. Prețul plătit pentru renunțarea la bâtă l-a costat însă enorm, cât dispariția întregii Uniuni Sovietice.
Deci apare întrebarea, oare ar fi putut Gorbaciov să aplice un model mai soft, de exemplu unul chinez, ca să reformeze URSS-ul?
Modelul chinez n-a fost totuși tocmai soft. Dar un răspuns clar la întrebarea pe care mi-a spus-o nu se poate da, însă totuși, așa cum a observat la timpul respectiv unul din consilierii economici ai lui Gorbaciov, academicianul Agan Beghean, de unde putea să ia Uniunea Sovietică atâția chinezi ca să facă ceea ce a făcut Deng Xiaoping în China?